Hoxe temos connosco a Mónica González, primeira tenente de alcalde e concelleira de Acción Social, Cultura e Servizos á Cidadanía do Concello da Baña. Bos días, Mónica.
Hola, bos días a todos e a todas.
E bueno, aínda que é máis habitual que te teñamos aquí polo teu posto como primeira tenente de alcalde e representante do BNG da Baña, hoxe queremos centrarnos no teu labor dentro do ámbito cultural e social do Goberno Municipal. E bueno, así un pouquiño para comenzar, Mónica, queremos preguntarche polas actividades que realizaredes no Concello este mes de agosto.
Sí, bueno, a ver, este mes de agosto a oferta cultural céntrase básicamente no cine. Temos planificadas dúas proxeccións ao aire libre que, bueno, vamos a ver se as podemos levar adiante. Segundo a climatoloxía, unha será este venres ás 10 da noite na Praza do Concello, pero xa comento que si chove ou as condicións meteorolóxicas non son axeitadas, a proxección vaise a facer igual, pero trasladarase ás escolas de música, é dicir, ao auditorio que temos ali nas escolas de música, porque que senón o verán pasa e non damos feitas, porque despois temos outra proxección para o día 25. E como, bueno, este ano desafortunadamente, para os que lle guste a calor, quitando onte, están vindo así uns días, pois eso, moi nublados ou con choiva, decidimos que o íamos facer igual en, se o tempo non o permite, farase en cuberto, porque temos que facer o cine e queremos facelo, porque os nosos veciños e veciñas, pois, é unha actividade que funciona. E xa che digo, en principio, convido a todo mundo este venres e a idea é facela en exterior, pero se non pode ser, pois, irémonos a interior, que queda un pouquiño, non queda tan bonito, nin é esa experiencia de vivir o cine ao aire libre, pero, bueno, este ano as circunstancias do clima, pois, danse así.
Bueno, para este venres, mencionabas o do cine, teño entendido que emitides o filme de animación Ciza Lenda, non? Para o 25?
Sí. Supostamente estaba Concepción Arenal a visitadora, pero eu creo que isto se fixo un cambio, creo que é a todo tren, me parece, a todo tren 2, si non lembro mal, pero non quero dar unha información errónea e publicaremos nas nosas redes.
Bueno, para o mes de setembro estades pensando algo xa?
Estamos coa planificación do que van a ser as actividades básicamente, bueno, culturais e deportivas que empezan cando o curso. Eu estou, xa publicamos e estamos á espera de que sala no BOP as bases da Escola de Música para abrir, unha vez que se publique no BOP, que agardamos que sea esta semana, abrir a matrícula para a Escola Municipal de Música. Despois tamén abriremos a finais de agosto a matrícula para a Escola de Música Tradicional tamén. Vamos a presentar, saiu publicado hoxe, e vamos a, bueno, aproveito esta ocasión para publicitar pois uns obradoiros que imos a facer de estimulación cognitiva ao longo de todo o curso. Comezarán o 19 de setembro, sí. Van a ter lugar na Casa de Cultura en horario de tarde. Os horarios están por determinar porque se organizarán en función da cantidade de xente e dos grupos que consigamos facer. Entón, bueno, xa anunciamos, xa están as nosas redes onde hai que, bueno, a que número hai que chamar, que vai a ser o número da biblioteca, para ali tomaranlle nota, para inscribirse, e a partir de aí elaboraremos os grupos, chamaremos aos interesados e interesadas para organizar datas e días. Como digo, vai ser en horario de tarde, e despois vamos a intentar tamén favorecer o desplazamento daquelas persoas que non poidan, teñen dificultades para achegarse ata San Vicente. Estamos vendo a fórmula de uso do bono taxi para este tipo de actividades ou outras alternativas para favorecer a mobilidade, para que os veciños que queiran participar non sea, digamos, unha traba, que non poidan participar porque non poden acceder, porque non teñen posibilidades, porque xa non conducen, non teñen que nos traia, etc. Pois vamos a intentar, digamos, esa traba, pues eliminala, é que favorecer naqueles casos pois o transporte cara aquí a San Vicente, que é onde se vai organizar inicialmente a actividade. Se houbera grupo nunha parroquia, tamén estamos abertos a facelo pois naquelas parroquias no que xentemos pois un número mínimo de 8 persoas.
Na última vez que estiveches nos nosos micrófonos xa mencionaches que unha das prioridades dentro do, bueno, das túas prioridades dentro do goberno municipal, sobre todo como no teu posto de concelleira de Acción Social, Cultura e Servizos á Cidadanía, era mesmamente de manter servizos esenciais como por exemplo de coidados á xente maior. Bueno, non sei que máis nos podes contar de vindeiros servizos.
É un tema complexo que require moita financiación da cal non dispoñemos porque temos unha situación económica crítica no concello neste momento. Como manifestei a última vez que, como ben dixo, a última vez que estiven aí, temos que manter os servizos e a nosa idea é incrementalos. Neste momento estou á espera, pero bueno, non salirá ata a primavera as subvencións que concede a Xunta para a Casa do Maior. Sí que vamos a intentar a ver se é posible levar a posibilidade de que non la conceda facer un proxecto para a viabilidade da apertura dunha casa do maior no noso concello, pero bueno, ese é un proxecto a medio plazo porque esas subvencións suelen salir por primavera e non temos neste momento capacidade económica para facelo con recursos propios, pero sí que estamos estudando. Temos que facilitarlle, o sea, os recursos á xente. A miña idea tamén era, o que pasa que teño que dar de forma e é complexo, a accesibilidade a medicacións, por exemplo, que poidamos nós tendo concello un servizo no que se lle leva aquelas persoas pues, que vivan soas ou que comentaba antes que non podan desplazarse ou non teñan capacidade para facelo, pues, poderlle levar a casa pues eso, a medicación que precise, que non teñan que pues costear un taxi, que moitas veces teñen unhas pensións pues baixas e sí que yo supón un gasto eles pues importante, pues eso, as medicacións, porque me parece algo básico, ou calquera outro servizo que se nos poida escapar que necesiten que lle leven á casa, que sea pues eso, necesario e básico. Entón sí que estamos estudando como podíamos favorecer este tipo de actuacións, porque ao final temos un concello que se caracteriza por moita poboación maior e que está moi dispersa, ¿no? E iso é un problema, non só da Baña, que tamén é un problema, bueno, dos concellos limítrofes, e creo que temos que pelexar contra iso porque os nosos maiores teñen que ter as súas necesidades básicas cubertas, e ás veces é complexo. Despois, desde servizos sociais, eu teño que calabar a labor das persoas que traballan neste servizo, porque, bueno, é encomiable e porque non damos abasto realmente. E, bueno, e é complicado, e despois hai outro elemento que sí quero destacar, que é que non está habendo persoal, é dicir, as empresas que xestionan todo o tema da axuda no fogar están tendo verdadeiros problemas para encontrar traballadores e traballadoras que poidan atender aos maiores, non? Están sacando ofertas de emprego e non aparece persoal. E iso sí que é un problema que tamén se está detectando e que fai que moitas veces teñamos que queiramos darlle horas de atención a xente e dispoñemos delas, pero que non hai traballadores nin traballadoras para poder atender ese servizo. Entón, bueno, é outra preocupación que temos e que desde as institucións, non os concellos, porque nós non temos capacidade, repito, para poder organizar un curso para e non temos tampouco somos capaces de darlle unha titulación oficial porque non estamos recoñecidos para eso, pero sí que invito ás institucións que o poden facer, as institucións educativas, que organicen eso, formacións, ciclos formativos para formar persoas neste eido profesional que neste momento ten saída, que hai unha demanda de traballadores e traballadoras e que non se dá coberto, que son as persoas que traballan de atención o servicio no fogar e non se están cubrindo, e esa é outra problemática que temos tamén, que a mí personalmente se me preocupa porque poden quedarnos descubertas, hai xente que está en lista da garda e non hai persoal, non a empresa que o xestiona, pero empresas, xa non só a que leva o Concello da Baña, estamos vendo que outras empresas que levan outros concellos non cubren, non dan un contrato persoal suficiente. E iso sí que é un problema ao que debemos de facer fronte todos.
Bueno, con todo, a pesar da falta de persoal, por exemplo, a finais deste mes, o programa de coidados porta a porta recalará na Baña.
Sí, focalizado na xente maior, a verdade que tivo moi boa acollida, Esa é a terceira vez que recala na Baña. Esta vez hai unha distinción, que é que a ubicación non vai a ser en San Vicente. Sempre, as outras dúas veces situouse, bueno, o tráiler donde se ubican estos espazos, situouse xunto ao pabillón municipal. En este caso vai se situar en Ordoeste. Entón, bueno, sí que tuvo moita demanda. De feito, quedou se xente fora, que non, bueno, agotáronse as citas, porque ao final ven tres días e as citas son as que son, e funcionou moi moi ben. É básico, eu creo que ese servicio é básico. Eu entendo que, bueno, que somos moitos concellos, que hai moita poboación maior, que pode vir eso cada X meses. Sería estupendo que pudiera vir cada mes ou cada mes e medio. Eu entendo que pedir moito, porque como a mí pedirán os outros concellos, pero bueno, é unha iniciativa que está moi ben, e sí que enfocada eso a xente maior. Tamén dicir que o día 29, o martes,
haberá unha charla,
¿no? Unha charla, correcto, aquí no ímola facer na Casa de Cultura, e enfocada a temas de audición, é dicir, vai haber unha persoa experta en problemas de audición, que nos vai a contar un pouco, que entendo que tamén pues, vai a falar un pouco da prevención, xa non só de cando xa tes problemas de audición en sí, sino pues, detectar cando empezan a aparecer esos problemas, porque moitas veces é o de sempre, non, bueno, non oio moi ben e déixalo pasar, e cando chega o momento en que xa pues, o miras ou te faz unha revisión e demás, igual xa estás nun proceso pues, de deterioro pues, bastante marcado, que non é que igual podía haber ido pues, moito máis lento ou podía ter un pronóstico mellor se houbera acudido pois ao especialista antes, ¿no? Entón tamén un pouco falar da prevención e despois pois, da problemáticas que causa ter dificultades pois, auditivas, que son importantes, que moitas veces pois non pensamos nelas, ¿no? É importante. Entón, bueno, creo que pode ser unha charla moi moi interesante, e convido aos nosos veciños e veciñas pois que se acheguen, ¿no?
E seguindo no eido de axudas e servizos sociais, queríache preguntar que no mes de xullo tamén informaste desde a tramitación do bono social eléctrico, non? Temos que falar tamén un pouco dos máis cativos da Baña, non? Que esta semana os rapaces do campamento de verán venderon os seus produtos na feira do concello e tal. Como lles foi a experiencia? Bueno, tamén se sabes un pouco como lles está indo no campamento.
Sí, bueno, eu estou en contacto directo coas persoas que coordinan o campamento e baixo moi moi a miúdo a velos. E a verdad que temos moitos nenos, afluencia de cativos e cativas e moitas nos campamentos de verán urbanos funcionan moi ben. E, bueno, foi unha iniciativa que a verdad que se saliu así un pouco improvisada, porque temos un horto aquí xunto ao cole, e claro, ese horto cultívase e prepárase durante o curso escolar con nenos e nenas do cole. Claro, agora en período estival que non hai están de vacacións, non hai cole, encargáronse os nenos e nenas do campamento. E como había pois produtos de horta que de non recollelos íbanse a estropear, pois como coincidía que a feira era o luns, pois decidiuse montar un poste. A verdade é que moi ben, moi ben. Teño que agradecer a colaboración da xente, dos veciños e veciñas, porque, bueno, venderon todo o que trouxeron, e estaban encantadísimos os nenos. A verdade é que, bueno, iba a salir a feira e eles berrando: vendemos verduras, vendemos froitas. A verdade é que era, estaban moi, bueno, moi simpáticos, e despois a xente colaborou moito. E tamén as persoas que pon os seus postos nas feiras, que foron moi colaboradores con eles, que os axudaron, que lles indicaron como facer, que tamén mercaron. Entón, bueno, moi ben, porque, bueno, foi unha experiencia, eles tamén coñeceron de primeira man un pouco que era, pois, a venta, vamos a regatear, e cómprame, por que non me compras, é dicir, un pouco o tema do comercio in situ, gustoulles moito, eles estaban moi emocionados, o venres, cando se lles comentou o que iban facer, a tarefa que iban facer o luns, a verdade que estaban todos encantadísimos, eles fixeron os cartéis, os produtos que vendían, os prezos e demais. Con ese diñeiro recaudado, compraron tamén plantas para repoñer no propio horto, que está moi ben. Compraron churros para que consumiron ese mesmo día e agora, bueno, sobrou diñeiro e van a facer unha comida no campamento bueno. Este venres. Sí. Entón, eles están encantados, porque ao final, bueno, ven, viron todo o proceso. Recollemos o produto, vendémolo, danos X diñeiro, volvemos a invertir no noso horto, pero ainda nos quedou un remanente que vamos a destinar para algo guai que é unha comida. Entón, bueno, están moi contentos. Foi unha actividade que non se fixera ata agora e gustoulles enormemente. Eu creo que foi unha das actividades do mes de agosto que máis lles gustou, non? E aparte que, bueno, este ano, non por sorte, as circunstancias son as que son. Nós temos piscina ao aire libre e é verdade que non están podendo disfrutar moito dela porque, como xa dixen antes, o tempo que temos este verán pois está vindo como está vindo e moitos días pois non puideron ir á piscina. Entón, temos que facer outras actividades complementarias, sustitutivas do tempo que pasan en piscina. E está en Cantolles. Está, repetiría, eu creo que os diríamos, se houbera feira semanal, os teríamos todas as feiras intentando vender algo. Gustoulles moito, sí, foi moi positiva.
Tampouco deixamos a rapazada de todo, porque queríache preguntar sobre o campamento de Virxe do Loreto situado en Porto do Son, que será a finais deste mes e que, bueno, tamén compartirán os rapaces da maña co de Negreira. Foi boa acollida aí.
Temos prazas libres. Eu creo que o problema é unha opinión, é unha percepción persoal. Quizás son as datas. Son as datas que nos concederon, porque, bueno, eu sei que eu tamén, cando estive de concellera da anterior vez, tamén nos concederan estas datas. Non son as mellores, porque en agosto eu entendo que, bueno, a finais de agosto temos menos horas de luz. Eu creo que a xente xa está facendo unha concienciación ás familias de que xa se aproxima outra vez a rutina e o col, entón xa... quizás volvemos a ter uns horarios estipulados, unhas rutinas para ir, digamos, preparando,
ir adaptándose, ¿no?
Correcto, o que vai a ser o inicio do curso escolar. Entón, bueno, non tivo tan boa acollida como evidentemente ten o campamento urbano, e eu creo que un pouco se debe a iso, que quizás as datas, se houbera sido antes ou en xullo, quizá iso houbera sido mellor. Pero, bueno, de todas maneras, é un campamento que tampouco, desde que organiza, bueno, está organizado a través Xunta e demás, antes organizaban os propios concellos e entón era unha acampada que solía facer, pois, en Faianos, pois en Muros, xeralmente, en Louro e tal, con monitores da Baña, bueno, antes facíase, era todo máis, dicircho, era todo moito máis local, e sí que tiña moi boa acollida, eran 15 días que se iba, era outro xeito, eu boto de menos esos campamentos de antes, non? Eso aquí, eu sei que Negreira estuvo moi boa acollida, estiven falando coas persoas que xestionan o de Negreira. Nós temos plazas libres, se alguén aínda quere apuntarse está a tempo.
É unha oferta.
Sí,
unha oferta que queda aí.
Que queda aí, é unha boa experiencia, é unha semana, con pernota, nun sitio, bueno, moi bonito, a verdad que a zona de Porto de Son é moi chula, e bueno, e con isto non quero dicir que non teña boa acollida este campamento, eu creo que, bueno, que se están dando distintas circunstancias, eu creo que tamén influye, e volvo a repetir o tema do tempo este ano, que eu creo que xa a xente xa non conta de que haxa máis verán, quero dicir, é verdad que onte veu un día loquísimo de calor, pero hoxe xa temos este día totalmente coberto. Claro, e é verdad que a finais de agosto o tempo tamén xa suele ser as temperaturas máis baixas.
Sí.
E eu creo que todo pois radica en que a xente nos animara demasiado. Pero bueno, temos 11, hai 11 persoas das 20, e non sei se incrementará, senón esas prazas van a pasar a Xunta, e a Xunta as vai a xestionar para darlle saída, porque eu entendo que se hai concellos que teñen lista da garda, pois que se lles faciliten ditas prazas para que poidan aproveitalas. E despois, bueno, tuvemos a sorte de que coincimos con Negreira, efectivamente, e, bueno, que a rapazada ao final, hoxendía, coñécense uns con outros, e, bueno, creo que vai estar moi ben levar xente, pois, eso, da contorna,
contorna,
que ao final, pois, te coñeces e demás, e podes facer incluso actividades conxuntas ou coincides en pues, as horas das comidas e demás, e podense facer cousiñas moi, moi chulas.
Xa que estivemos falando da rapazada e demais, a semana pasada estiveche vendo como van as obras de rehabilitación sí, que se están cual. Levando no colexio, non? Estarán rematadas para o inicio
sí.
do curso?
A semana pasada, tanto o alcalde como eu mesma fomos a supervisar, bueno, como estaban indo as obras, porque efectivamente nos preocupa que non estén rematadas para o comezo do curso, porque ao final o comezo do curso está aí.
Sí.
O día 11 incorporanse os nenos e nenas ao cole. No interior van moi avanzados e o capataz, o responsable, nos dicía que, bueno, a súa previsión é que para o día 20 de agosto o interior este pintado, o falso teito, o que eran os ventanais e demais, todo eso xa estaba colocado e faltaba pintar. Eu creo que o interior para finais de agosto vai a estar. O problema é o exterior, e o tellado. O tellado tamén está no proceso de cambio e, sí, para finais de agosto vai a estar. Digamos, o grosso vai a estar para finais de agosto. Despois, o problema é o exterior, porque todas as paredes exteriores van a ir recubertas dun material específico e despois eso hai que pintalo. As previsións é que non este todo rematado para inicio de curso. Pero sí, quizáis, as partes donde acceden os nenos, por exemplo, van a empezar por esas, e aquelas partes que queden, que non estén rematadas para inicio do curso que se vai a facer, esa zona vais a illar, vais a acotar, e non poderán acceder os menores. Entón, probablemente, sí, en setembro, na parte exterior, sigan traballando, cunha zona debidamente acotada que non podan acceder os menores. Pero, bueno, eles contan de que sea unha parte mínima. Tal como vai o ritmo das obras, contan que sexa unha parte mínima e despois que en setembro sí se den por finalizadas as obras, que é unha obra, bueno, dunha envergadura, é unha obra importante e que estén finalizadas para setembro, non nos dan unha data,
xa.
Pero eles van o seu obxectivo é rematalos para inicio de curso, Pero bueno, sí que é tedioso e complexo poñer ese material illante nas paredes e despois pintalo é fácil ou é rápido, o que non é rápido é instalalo. Entón din que eso pode haber algunha zona que pode quedar sin colocar antes de que comece o curso. Entón, que eles seguirían traballando, a curso empezado, pero coa zona acotada, e vamos a intentar que sean as zonas donde hai menos movimento de nenos, quer decir, que non sea a entrada por onde teñen que pasar sí ou sí, pois que a zona do patio máis grande, pois que teñen que andan por ali que non, que sean, pois eso, zonas máis traseiras, zonas, digamos, que poidamos acotar e que poidamos ter máis controlado o acceso dos menores. Pero, bueno, van aburrido, e os baños exteriores xa estaban con eles tamén, que eran as cousas que a mí me preocupaba, porque eran uns baños que levaban, bueno, de toda a vida así, e que era así que necesario reformar e adaptar aos novos tempos.
A actualidade.
Bueno, as cañerías eran moi antigas, había moitos olores, algúns non funcionaban, e, bueno, e eso sí que me preocupaba, pero eso vai a estar rematado.
Xa como último asunto, mencionar que no concello está levando a cabo o lavado e desinfección de todos os colectores do lixo,
sí.
Non?
A ver, hai que facer unha limpeza, pois, cada X tempo dos colectores porque precisa. Pero, bueno, despois, eso, intentar que as bolsas vayan ben pechadas, moitas veces, pois, hai que recurrir a unha doble bolsa, pois, a doble bolsa. E despois, eu creo que é básico a separación do lixo, pois, temos colectores de aceite, pois, que non se tire, pois, aceite, pois, nos colectores verdes, por exemplo, hai un colector específico, pois, todos na casa temos garrafas de agua que conservamos, pois, de 5 litros, pois, se queres ir acumulando aí para non ir todos os días o contedor, pero despois, cando teñas ou a garrafa, pois, chea, pois, vas e depositas o aceite, pois, no colector do aceite, pois, se se pode separar, pois, vidro por un lado, cartón por outro. Despois, bueno, temos un problema para a colocación de publicidade ou de cartelería, agora cas festas, como tipo das eleccións e demás, que non temos espazos onde colocalas e moitas veces é onde van ao cubo de basura porque realmente é o sitio visible, non? Temos que intentar controlalo e corregilo, pero para iso nós tamén temos que facer unha labor de crítica e temos que colocar pois espazos, pois non sei como podemos, é algo que tamén estamos estudando, porque sí que é verdad que en cada parroquia, xeralmente xunto a cada iglesia, hai como uns corchos onde se pode colocar, pero moitos destos, ben, son de pequeno tamaño e non che colle, por exemplo, un cartel dunha festa ou están moi malas condicións, hai algúns que están moi malas condicións. Entón, teríamos que revisar e intentar colocar panéis en todas as parroquias, en sitios estratégicos que se vexan, non? Porque ao final, ti cando anuncias pois unha festa o que queres é que se vexa é colocala nun sitio estratégico que todo mundo, pois que pase co coche ou que pase, o vexa. Ese
sí,
é
o de colocalo nas rotondas tamén que se fai moito,
correcto,
e cousas así.
Correcto, claro. Entón, se quizás houbera uns espazos, uns taboleiros xa adaptados, eu creo que nos facilitaría e a xente evidentemente colocaría só ali e non iría a colocalos a sinais, porque tamén aparecen nas sinais de tráfico, ou a colocalos nos contedores que é donde tamén aparecen, non? Entón, eu creo que todo pasa porque nós, xa digo, fagamos unha labor crítica, porque non debemos de facer dentro do concello, de ver que taboleiros son os máis axeitados e colocalos nas parroquias e retirar os que están en malas condicións, porque hai taboleiros en parroquias que están en moi malas, bueno, que é inviable colocar ali nada, entón cambiálos, porque eu entendo que a xente queira anunciar as súas festas, xente que queira anunciar pues, as acciones de veciños, pois pues, eu que sei, comidas que fan, ou excursións, ou bueno, por desgracia, tema de falecementos, non, que tamén, bueno, se poñen. Entón, todo eso debería ir sempre nos mesmos espazos.
Bueno, pois, así un pouco para despedirnos, quedamos con varias citas que nos anunciaches neste tempo que estivemos falando contigo. Non sei se queres facer un último chamamento de alguna actividade que che quedara no tinteiro antes de despedirnos.
Sí, a mí gustaríame, pois, eso, invitar a todas as persoas que nos escoitan, que eu sei que moitas delas, pois, son maiores, que se animen a inscribirse no taller de estimulación cognitiva. Esta vai ser a primeira das actividades enfocadas a persoas maiores, pretendemos facer máis, pero, bueno, este obradoiro de estimulación cognitiva, de memoria, bueno, creemos que é importante, entón convidamos a xente, aparece nas nosas redes sociais, eu mesma vou a colocar os cartéis en nas distintas parroquias, que a ver onde os coloco, aí vamos, a ver onde consigo colocar, ao longo do día de hoxe e mañá, aparece o teléfono de contacto, se non poden chamar ao concello e usarles comento, porque creo que é moi moi boa e é unha actividade, pois iso, de prevención, para, bueno, problemáticas vinculadas ao eido da, bueno, ao eido mental, que hoxe en día, pois,
está a orde do día.
Presente porque, exactamente.
Sí.
Entón, de aí que se traballe moito nesa liña, porque efectivamente hoxe en día, bueno, todos, por desgracia, temos preto de nós alguén, pois, que, ou coñecemos alguén que sufre algún tipo de problemática neste, non xa sexa, pois, Alzheimer, Parkinson, todo vai alguna disfuncionalidade a nivel cognitivo, non? Entón, bueno, é a realidade que temos, é o panorama e temos que traballar, pois, iso, por previr ou por conter en algún caso. Entón, de aí que sea o primeiro obradoiro que lancemos. Entón, invito a xente a que se anote e despois tamén invito a xente a que faga propostas. É dicir, quero recordar que o concello é de todos, os veciños e veciñas. Entón, pois, aquelas persoas que teñan propostas, estamos abertos a escoitalos, eu estou no concello a diario, e a recibilos, e a, bueno, e a que veñan e charlamos, e que fan as propostas que consideren necesarias. Despois habrá que estudiar a viabilidade ou a posibilidade, pero, bueno, moitas veces é necesario que propoñan moitas ideas para que, bueno, pues, para que xordan dúas ou tres que realmente se podan levar adiante, pero se nos houberan proposto, pois non houberan xurdido. Entón, estamos abertos a eso, a colaboración da veciñanza e que propoñan, e que veñan a, bueno, a falar con nós.
Bueno, pues queda aí esa proposta para toda a xente que se anime a apuntarse aos obradoiros, e que se anime tamén a facer novas iniciativas, pois xa saben que as portas do Concello da Baña están abertas. Moitísimas grazas, Mónica, por dedicarnos o teu tempo hoxe e adiantarnos un pouco de cousiñas que estades facendo por aí.
Moitas gracias a vos, é un placer.